Діалоги про культуру.
Вітаємо вас, шановні слухачі. За гукорежисерським пультом Тетяна Василькова, ля мікрофона Наталія Сіротка. Запіс відео забезпечує Вольга Касьянова. На гэтым тыдні ў краіне праходзіць акція «Вандруй, адчуй, натхняйся», якая скіравана на папулярызацыю ўнутранага турызму. Акція праводзіцца трэці год, і колькасць удзельнікаў яе расце экспаненцыяльна. Летась гэта было крыху больш як 500 устаноў. Музеяў, гатэляў, аграсядзіб, то сёлета іх больш за 1000. Пра дэталі акцыі сёння пагаворым з дырэктарам Нацыянальнага агенцтва па турызме Дмітрыем Марозавым. Добры дзень, Дмітрый. Я ўжо зразумела з нашай папярэдняй размовы, што я дапустила памылку. Больш як 500 было ў 22-м годзе.
Так, дакладна. Тады 507 было.
Зараз, потым 900 з чымсьці, а зараз больш за 1200.
Дакладна.
За кошт каго расце гэтая колькасць? 1200, это ж нават калі ў нас улічыць 144 раёны, то у кожным па краязнаўчым музеі это трэба у кожным па 10. Прабачце, нешта мяне матэматыка не спрацоўвае.
Ну, я таксама гуманітарый, таму, па-першае, добры дзень, Наталя, добры дзень, паважаныя слухачы, сапраўды. Вельмі так значна колькасць удзельнікаў штогод павялічваецца, і гэта робіцца за кошт усіх сегментаў удзельнікаў гэтай акцыі. Ну, а хто гэтыя удзельнікі? Гэта, па-першае, музейныя установы, гэта аграсядзібы. Гэта таксама
прамыслова
адукацыя, так, або вось дастаткова цікавыя ёсць музейныя комнаты ў школах, гімназіях, ва ўніверсітэтах, і яны, ну, звычайна недаступны шырокім колам грамадства. Гэта ведаюць навучэнцы гэтых установаў, выкладчыкі, а вось каб хтосьці з вуліцы зайшоў, то гэта нешта патрэбна зрабіць такое, каб паведаміць аб тых магчымасцях, якія там ёсць. Таксама, вось тое, што вы сказалі, кожны год усё болей прамысловых прадпрыемстваў далучаюцца да гэтай акцыі. І калі гэта, ну, такія вядомыя прадпрыемствы, як БелАЗ, Тракторны, ці Атлант, ці Гамсельмаш, ці ў Бабруйску таксама паспрабаваць, як зефір непасрэдна на месцы, дзе ён вырабляецца, пачаставацца, паспрабаваць. Ну, то бок, шмат прадпрыемстваў, хто ўжо працуе, але ёсць і шмат тых, хто праз такія акцыі спрабуе ўвогуле, як выглядаюць гэтыя турысты, як ўвогуле працуе прамысловы турызм. І вось пасля ўжо таксама для сябе зрабіць нейкія вынікі, як лепей на сваім прадпрыемстве гэтую працу паставіць. Ну, таксама, хто ў нас яшчэ ўдзельнічае. Гэта і беларускія знакамітыя санаторы, наш адзін з брэндаў сапраўды. Іх таксама ўсё болей. Ну, гэта ў такім фармаце аглядная экскурсія па санаторыі, каб ты, хто зацікаўлен, вось куды паехаць на адпачынак. Вось вельмі добра быў у летні сезон, яны вельмі добра загружаны, і таму вельмі так складана знайсці месца, а вось на восень, на зіму, зараз летам прыемна праехаць, пабачыць, што цікавае ёсць санаторных такіх прапаноў, і ўжо спланаваць свой зімовы адпачынак. Тое ж самае можна сказаць і пра гатэльныя комплексы. Бывае так, што людзі, яны неяк не маюць рашучасці зайсці ў гатэлі, паглядзець, а як там што выглядае. Ну і як вось проста чалавек пойдзе і а пакажыце, які ў вас нумар. Ну, хто ў турызме працуе, то безумоўна гэта такая нармальная практыка зайсці і паглядзець, як там гэтыя люксы, як там гэтыя стандарты выглядаюць, спланаваць свой сямейны адпачынак недзе. Шмат новых гатэльных комплексаў будуецца і ў Мінску, і па ўсёй рэспубліцы, але вось каб людзі проста валодалі гэтай інфармацыяй, займацца, ну, нешта там у інтэрнэце
нейкія фотаздымкі можна
пагарталі, зацікавіліся, але ўсё ж такі гэта зусім іншы падыход, калі супрацоўнікі гатэля запрашаюць, паказваюць, ну, гэта таксама такі цікавы вельмі блок. Шмат у нас і кафе, рэстаранаў вырабляюць нейкія спецыяльныя прапановы, сэты, ну, звычайна са зніжкай усе удзельнікі акцыі запрашаюць паўдзельнічаць наведвальнікаў. Хтосьці зусім без кошта, хтосьці са зніжкай, хтосьці з нейкім бонусам цікавым. Далей, у нас і нашы прыродаахоўныя прадпрыемствы таксама прымаюць удзел. Шмат вельмі у нас па Беларусі выдатных экалагічных тропаў, па якіх можна хадзіць, бывае зусім без кошту, без білета. Ну, дзесьці, калі з супрацоўнікам прыродаахоўнай установы, то там, канешне, і за экскурсію, і за квіток трэба заплаціць, але ўсё ж такі шмат што даступна і вось проста для турыстаў, якія самастойна прыязджаюць, каб атрымаць асалоду ад беларускай прыроды. Далей, у нас шмат і прадпрыемстваў, якія, ну, гэта мы можам аднесці да прамысловага турызма, але гэта лісхоз. Ось лісная гаспадарка, яна ў нас, ну, больш неяк з экалогіі у турыста асацыяцыя першая. Ну, ось яны часцей за ўсё і прапануюць экскурсіі па трупах.
Што, а, лесгас, я думала, лесгас прапануе шашлыкі дзесьці там на вольным паветры.
Ну, паляўні, ну, гэта...
Вот, у мене будзе у мене пытанне пра паляванне. А зараз я хацела спытацца, а вось... Ведаеце, каго вы не назвалі? Вы не назвалі транспарт. У вас ніяк не ўцягнена, напрыклад, каб былі нейкія зніжкі на праезд па пэўных маршрутах. Вось, няма ў вас такога? Не далучыліся да гэтай акцыі транспартнікі?
Нешта я, магчыма, і не заўважу ў спісе ўдзельнікаў акцыі. Але ўсё ж такі тут не магу адказаць, што вось у нас ёсць такія дамоўленасці зараз, таму карыстуемся тымі коштамі, якія прапануюць нашы прадпрыемствы транспартныя. Бо, ну, сапраўды, па Беларусі та кошты невялікія на грамадскім транспарце, пераезды дастаткова. Ну, безумоўна, туды, куды ёсць ці так чыгунка, ці аўтобусы, ну, у такі невялікі, у ты ж лясгасы на сваім транспарце толькі ёсць магчымасць даехаць, бо пераважная большасць удзельнікаў гэтай акцыі, яны прапануюць паслугі непасрэдна на месцы, дзе яны знаходзяцца. Вось так, каб з трансферам, то, ну, няшмат такога. І большасць экскурсій, яны таксама без транспарта, гэта пешы экскурсія, звычайна вось аглядная па гістарычных цэнтрах тых гарадоў, якія таксама ўдзельнічаюць у гэтай акцыі.
А вы неяк заахвочваеце, напрыклад, прамысловыя прадпрыемствы, каб яны да вас далучаліся? Для музея зразумела, што гэта яго профіль прывабліваць новых наведвальнікаў, а для прамысловага прадпрыемства, ну, каб яны захацелі да сябе турыстаў запрашаць, трэба ж іх неяк заахвоціць?
Так, заахвочваем. Па-першае, гэта нашы рэсурсы маркетынга, гэта нашы інфармацыйныя рэсурсы ў сацыяльных сетках, гэта наш Telegram-канал, дарэчы, далучайцеся, пазнай Беларусь, вельмі цікавы контент ідзе аб тых удзельніках акцыі, які вось нешта прапаноўваюць цікавае, нашы супрацоўнікі ўвесь час так намагаюцца адлюстраваць найбольш цікавыя прапановы у пастах, у сацыяльных сетках, у матэрыялах на нашых сайтах, бо гэта сапраўды добры сродак распавесці аб сваіх аб'ектах і заахвоціць турыстаў не толькі падчас акцыі наведваць іх, але і ўвогуле на працягу летняга сезона і далей.
А ці звяртаюцца там тыя ж прамысловыя прадпрыемствы, напрыклад, па дапамогу, каб Дапамаглі скласці экскурсію, дапамаглі...
Ёсць такія выпадкі. У нас таксама ёсць метадычная, такое метадычны дапаможнік, як распрацаваць экскурсію па прамысловым прадпрыемстве. Рабілі з мінскім трактарным заводам, бо ў іх сапраўды такі досвід у гэтым добры, і паказаць, расказаць могуць аб тым, як гэта рабіць. Таму ёсць у нас, можна знайсці на нашым сайце belarusturizm.by. Там гэта ўсё проста знайсці, і можна выкарыстоўваць, і іншыя прадпрыемствы прамысловыя гэта выкарыстоўваюць, і форум рабілі па прамысловым турызме гэтай вясной, збіралі прадпрыемствы з розных рэгіёнаў Беларусі, прыязджалі да нас калегі з Расійскай Федэрацыі, каб таксама сваім падзяліцца досведам у гэтай вельмі, вельмі цікавай часткі айчыннага турызма. Ну, таму...
А каму, да речы, вось прамысловы турызм, ён каму больш цікавы? Напрыклад, там, дзецям, старшакласнікам, у тым ліку ў плане прафарыентацыі ці дарослым?
А гэта, ведаеце, залежыць ад накірунка. Ну, калі мы пра завод, які фабрыка Палесі вырабляе цацкі, лялькі, то гэта больш цікава такой аўдыторыі дзецкай. Калі мы кажам пра БелАЗ, ну, там ад маленькіх да вялікіх, бо там сапраўды вельмі так вельмі моцнае ўражанне ў дзяцей, у дарослых, у дзяўчын, у мужчын, бо сапраўды гэтая тэхніка самая вялікая на свеце, яна выклікае ну, такое моцнае ўражанне, пазітыўнае. Калі мы кажам пра камунарку, напрыклад, ці Спартак, ну, там больш дзеткам гэта цікава, але і дарослыя таксама хвалююцца, калі бачаць цукеркі побач з імі,
якія,
ну, у тым ліку. Гэта сапраўды вельмі шырокія колы, але мы можам сказаць, што кожнае прадпрыемства разглядае розныя фарматы экскурсій пад розныя мэтавыя аўдыторы. Калі гэта школьнікі, то гэта патэнцыйныя...
Ну і прафарыентацыя. Ну,
так, это вось у межах прафарыентацыі экскурсія, якія больш распавядаюць вось як потым працаваць, як трэба дзе вучыцца, каб потым на прадпрыемстве можна было добра уладкавацца. Таксама, калі мы такі універсальныя мэтавыя аўдыторыі разглядаем, то гэта і тых, хто набываюць прадукцыю гэтых заводаў, і тых, хто можа набываць прадукцыю гэтых заводаў, бо былі выпадкі, нават калі БелАЗ куплялі пасля экскурсіі, гэта немагчыма зрабіць адразу, але замову размесціць можна і потым набыць БелАЗ. Паехаў у адзін з гарадоў Расійскай Федэрацыі проста як такі помнік прамысловасці, там нават не было...
Ну, рыдлёўку ж заўсёды можна БелАЗаўскую набыць.
Ой, не толькі рыдлёўку, там і боты, там і... чаго толькі няма з брэндам. Дарэчы, вельмі цікавая такая частка працы прадпрыемства, вось гэты тэматычныя сувеніры. Ну, шмат працы ўжо праведзена. Дык вось, гэта і як
рэклама
варыант,
тавара.
Так, рэкламы. І таксама, ну, гэта стварэнне брэнда, прасоўванне свайго брэнда ў розных сацыяльных сетках праз тых людзей, якія публікуюць фотаздымкі, пішуць каментары пасля свайго наведвання прадпрыемства таго ці іншага.
Ну вось, самая, можа, не самая плацежаздольная група насельніцтва, але тая, якая мае шмат вольнага часу, это пенсіянеры. Чым першую чаргу цікавяцца пенсіянеры? Ёсць у вас такія звесткі?
Ну, ўсё ж такі больш гісторыка-культурны турызм, такі больш класічная экскурсія, і ў нас ўсё болей такіх цікавых анімацыйных дадаткаў падчас экскурсіі ёсць.
Так, вось што я хачу заўважыць, у Беларусі вельмі высокі ўзровень урбанізацыі, вышэйшы, чым ва ўсіх суседзяў, хоць на пару пунктаў, але вышэйшы. Пры гэтым беларусы працягваюць ўсё ж такі адчуваць сябе сялянскай нацыяй. У сувязі з гэтым ці папулярны агратурызм і што менавіта папулярна ў агратурызме? Проста паляжаць на траўцы ці можа там нават пацяпаць буракі?
Вы ведаеце, ось калі проста так цікавасці дзеля паспрабаваць знайсці аграсядзібу падчас летняга сезона, каб вось з сям'ёй ці з сябрамі кудысьці выехаць, то будзе вельмі складана, бо яны ўсе падчас сезона яны забраніраваныя з большага. І вось у нас зараз у суботу падчас выставы Вялікай Белагра будзе такі дзень агратурызма, будуць прэзентацыі аграсядзіб з розных рэгіёнаў Беларусі. І вось калі размаўляем, то сапраўды папулярна і сярод, ну, большая частка кліентаў гэта беларусы, але калі вось размаўляюць з гаспадарамі сядзіб, кажуць, што вельмі шмат едуць з больших гарадоў Расійскай Федэрацыі, з Москвы, з Петербурга, і едуць сем'ямі. Гэта больш такі сямейны адпачынак. Каб, ну, ведаеце, зараз шмат у каго няма ні дачы, ні вясковай хаты. Нават колькасць такіх будынкаў, яна знізілася, калі параўноўваць нават 30 год таму. І каб раз у год з'ездзіць у такі адпачынак, трымаць гаспадарку, рабіць рамонт, гэта, ну, эканамічна не мэтазгодна. І таму так папулярна з'ездзіць, паказаць дзецям, як выглядае жыццё вясковая, самім правесці час. Вельмі папулярная зараз камбінацыі шэраг гаспадаровых грасядзіб робіць такія камбінацыі, калі адпачынак на грасядзібе спалучаюць з гісторыка-культурным турызмам, з экскурсіямі. Дарэчы, зараз ідзе месяц гісторыка-культурнага турызма. У нас кожны месяц прысвечаны якому-небудзь з накірунку беларускага турызма. І таму гэта вельмі такі прывабны метад адпачынку на прыродзе у вясковай мясцовасці, але без вось гэтых неабходных намаганняў, якія прысвечаны дачы ці свайму дому ў вёскі. І папулярнасць яна штогод расце.
Наколькі ведаю, што бываюць жа яшчэ маршруты, калі ты, ну, прынамсі былі, напрыклад, спробы, ведаю, зрабіць веламаршруты, калі ты бярэш на пракат ровару адной сядзібе, едзеш, спыняешся ў наступ...
Так, Наталя, я вам скажу, што і зрабілі.
Ну,
у нас ёсць шэраг маршрутаў, ёсць, калі так нават у Яндексе ці нейкай іншай пашуковай сістэме убіць веламаршруты па Беларусі, то іх будзе дастаткова шмат. Таксама мы прасоўваем гэтыя матэрыялы на нашых інфармацыйных парталах Беларусь.travel, Беларусь.turizm.com Кабай. І такі бліжэй да Мінска будзе па валожынскіх гасцінцах. Гэта ў валожынскім раёне ёсць агратурыстычны кластар. І там шэраг тэматычных сядзіб, ёсць прамаркіраваныя маршруты веласіпедныя, і па сядзібах вось гэтага кластара валожынскія гасцінцы, да Налібоцкай пушчы, там таксама вось выдатнае спалучэнне і гісторыка-культурнага, і
спартыўнага.
Так, і агратурызма, і гастранамічнага турызма, і спартыўнага турызма, і экалагічнага, бо па заказніку Налібоцкаму праграмы выдатныя.
Што цікава, я паглядзела на календар паляўнічага, якраз чэрвень, такое трохі зацішны час, да? Вясновыя паляванні скончыліся, восеньскія яшчэ не пачынаюцца. Нейкія паляўнічыя гаспадаркі прымаюць удзел у вашых?
Ну, вось 10 гаспадарак паляўнічых прымаюць удзел у акцыі. Яны экскурсіі праводзяць па тэрыторыі, па наваколлю.
А, ну, улічваючи, що у їх зараз не сезон, то їм тільки це вигідно, да? А,
ну, так, розповісти, яка у їх матеріальна база є, бо навіть не паляўнічі, так само можуть, ось, коли не знайшов місце на грасядзібі, можна знайсти місце на таким паляўнічим об'єкті і провести час без стрельби, але з добрым настроєм і видатними краєвидами.
До речі, наскільки я ведаю, паляўнічі тури бувають і на фотопалявання, а не обов'язково.
Так,
на...
так, так.
Так що, як той шарик, і звірей убивати не треба. Ось що, починається це все на перший тиждень червня, чи не здається вам, що це трохи рано, тому що наставники, а це все ж таки велика кількість насельніцтва, наставники, школьники, вони ще не поспіли адысці ад школьнікі не паспелі адысці ад вучобы, настаўнікі яшчэ застаюцца на та самае не ў адпачынку, педагогі, студэнты таксама ўсе яшчэ занятыя. Ці не варта было б, ці былі якія-небудзь прапановы перанесці гэта на больш позні час?
Ну, прапановы ёсць розныя, безумоўна, можна падабраць нейкае абгрунтаванне для розных датаў, але ведаеце, у нас раней вясной праходзіць вялікая турыстычная выстава, адпачынак, там збіраюцца таксама прадстаўнікі з усёй Беларусі, і гэта такое галоўнае вясновае галоўны вясновы форум турыстычны, галоўная вясновая падзея турыстычная, і перад ёй яшчэ холадна, пасля яе май, ён вельмі такі таксама святочны, заняты, і атрымоўваецца, што вось пачатак лета, гэта і дзень аховы дзяцей, якраз такі, ну, добры момант, калі распачаць акцыю, ўсё ж такі пачатак канікул, да, яшчэ не паспелі, але яшчэ не з'ехалі кудысьці далёка, і перад тым, як з'ехаць, ёсць магчымасць па Беларусі таксама праехацца і, мабыць, правесці карэктроўку сваіх планаў на летні адпачынак і знайсці месца, куды можна больш грунтоўна, не толькі падчас акцыі прыехаць. Гэта як вось менавіта перад сезонам такі момант аб'ектам, ужо якія пасля вясны прыйшлі ў такі працоўны стан, правялі ўладкаванне тэрыторыі, правесці такую ўжо практычную прэзентацыю ў грамадскасці, турыстам, турыстычным установам, што яны могуць у летні сезон. Таму вось гэта ў першы тыдзень лета і праходзіць акцыя.
А чаму, то бок, недастаткова проста выставы ў Мінску, адпачынак, каб прэзентаваць усё гэта людзям?
Ну, усё ж такі ёсць розніца, калі нешта, напрыклад, у школе распавядаюць пра прамысловасць беларускую, а потым прыехаць і пабачыць, як БелАЗ вырабляецца ў Жодзіна. Тут таксама на стэндах вельмі, вельмі яскрава, добра распавядалі з усіх, гэта першы раз был, калі з усіх раёнаў Беларусі прыехалі прадстаўнікі з прэзентацыямі навіта турыстычнага патэнцыялу. Гэта было выдатна. Ну, і мы лічым, што ў наступным годзе гэта будзе яшчэ больш маштабна і цікава, але ўсё ж такі распавесці, пачытаць, нешта паспрабаваць падчас выставы і прыехаць на месца, і гэта адчуць. Адкуль назва? Вандруй, адчуй, натхняйся. Трэба адчуць на месцы, гэты геній месца. Ён ўсё ж такі дзесьці на выставе, ну, цяжка яго перадаць.
Дарэчы, ці ёсць запыты на экстрэмальны турызм у палескі дзяржаўны радыяцыйна-экалагічны запаведнік?
Ну, падчас акцыі няма, але гэта ўвогуле аб'ект вельмі папулярны, ну, тым больш, што гэта адзіная зараз даступная частка зоны, дзе можна турыстам даведацца пра гісторыю катастрофы на ЧАЭС. Таксама гэта вельмі цікавая прыродазнаўчая экскурсія, бо я, напрыклад, у сваім жыцці чорных буслоў не бачыў ніколі, пакуль не з'ездзіў у палескі дзяржаўны радыяцыйна-экалагічны запаведнік.
А вы ездзілі? А калі?
Раз за 4 ці разоў 5 у мінулыя гады, нават зараз і не ўзгадаю, але гэта вельмі моцнае ўражанне. І дзікіх коней бачылі. І вось чорных буслоў вельмі мяне ўражылі, бо чуў, а не бачыў, а там пабачыў.
Ой. Як цікава. А вы нейкую вопратку асаблівую туды апраналі?
Не, там нічога складанага, там водзяць па турыстычных маршрутах, дзе ўсё чыста, там таксама супрацоўнікі установы, яны праводзяць замеры радыяцыйнага фона, паказваюць якраз куды можна, куды нельга ісці. Гэта вельмі бяспечная і вельмі, вельмі карысная ў мэтах разумення, як гэта працуе, асабліва ў нашыя часы, калі сапраўды гэта трэба ведаць, як што на прыроду, на чалавека, які ўплыў мае.
Так, а вось ці існуе нейкі хэштэг, дзякуючы якому проста людзі, якія публікуюць свае фотаздымкі там з аграсядзіб, з экскурсій, з таго ж Белаза, каб усё гэта можна было пабачыць.
Ну, менавіта па акцыі, у межах акцыі, гэта в Android, чуй, натхняйся без кропак, хэштэг такі. Можна, калі яго ўвесці ў тым жа Інстаграме, убачыць, у нас, дарэчы, там шмат цікавых матэрыялаў, і можна падборку ад турыстычных інфармацыйных цэнтраў, ад розных устаноў, якія прымаюць удзел у гэтай акцыі, непасрэдна бачыць, як яна праходзіць.
І ў мінулую, як вы лічыце, дарэчы, інфармацыю трэба збіраць на адным цэнтралізаваным партале, ці людзям лепей арыентавацца на які-небудзь на месцы, ну там прыехалі ў які-небудзь на Навагрудак, знайшлі турыстычны цэнтр інфармацыйны.
Не, ну, канешне, гэта мы намагаемся збіраць на нашых нацыянальных турыстычных парталах, за якія адказвае нацыянальны агенцтва па турызму, гэта і Беларусь.турызм.бай, Беларусь.трэвел, але турыстычны інфармацыйны цэнтр менавіта на месцы, ён збірае інфармацыю і таксама гэта іх непасрэдная задача. Каб давесці інфармацыю аб тым, што менавіта ў гэтым раёне. Маштаб, безумоўна, будзе больш падрабязны на месцах, таму таксама заклікаем, калі збіраецеся ехаць у раён, паглядзіце інфармацыю на нашых сайтах, падпішыцеся на сайты, у сацыяльных сетках, на акаунты мясцовых устаноў, і тады атрымаеце самую дакладную і цікавую інфармацыю.
Конкурс «Пазнай Беларусь» таксама праводзіць нацыянальны агенцтва турызму.
Дарэчы, вось таксама трэба дадаць, што ў нас ёсць конкурс сацыяльнай рэкламы, які таксама вось толькі пачаўся. А ўжо з пачатку года ў нас амаль ідзея, таксама збор заявак на конкурс «Пазнай Беларусь», наш галоўны, які мы будзем уже у снежні праводзіць
фінал,
так, то бок мы заклікаем і ў адным, і ў другім прымаць удзел, бо удзельнічаць могуць усе. У нас ёсць «Я пазнаю Беларусь» номінацыя, куды могуць проста вандроўнікі, вось зараз ужо пачынаеце падчас акцыі збіраць фотаздымкі, публікаваць іх у сацыяльных сетках, за Ідзіце, пачытайце, у нас вось банеры вялікія на нашым сайце беларусь.турызм.бай, яны распавядаюць пра ўсе акцыі. Гэта і вандроючы натхняйся, гэта і конкурс сацыяльнай рэкламы, і непасрэдна конкурс «Пазнай Беларусь». І вось дасылайце матэрыялы свае. На конкурс сацыяльнай рэкламы таксама будзем прапаноўваць, каб былі нейкія праекты новых ідэй для сімвала турыстычнага Беларусі. Вось у гэтым кодзе такі ў нас накірунак у намінацыі плакат, а ёсць яшчэ і відэа, ёсць яшчэ і слоган. І гэта ўжо ў чацвёрты раз у нас праходзіць гэты конкурс па сацыяльнай рэкламы, заклікаем да ўдзелу.
Як на ваш погляд, што найбольш спрыяе развіццю ўнутранага турызму? Гэта нейкія зніжкі, напрыклад, ці гэта рэклама, ці штось яшчэ?
Па-першае, гэта, канешне, цікавасць грамадзян да свайго турызму, але мы бачым, што вось часоў пандэміі гэта ёсць. Людзям цікава ездзіць у вандроўкі па Беларусі. І тады ўжо наступным крокам гэта інфармацыя, гэта рэклама, гэта таму мы і заклікаем да ўдзелу ў турыстычнай нашай акцыі вандруючы натхняйся і да адпачынку выставы нашай турыстычнай таксама заклікаем да ўдзела, каб аб'екты распавядалі аб сваіх магчымасцях.
Ну і апошняе пытанне вельмі кароткае, можа вы так коротка і адкажаце, на што трэба натхніцца, на што вы разлічваеце, што натхняцца ўдзельнікі акцыі «Вандруй, адчуй, натхняйся»?
На вандроўкі па Беларусі.
На новыя вандроўкі. Нагадаю, акцыя «Адчуй, вандруй, адчуй, натхняйся» працягнецца да канца тыдня. У яе межах можна трапіць на бясплатныя экскурсіі, дні адчыненых дзвярэй і іншыя цікавыя мерапрыемствы. Пра некаторыя з іх расказаў сёння дырэктар Нацыянальнага агенцтва па турызме Дмітрый Марозаў. На гэтым гукарэжысёр Тацяна Васількова, аператар відэа Вольга Касьянова і вядучая Наталія Сіротка з вамі развітваюцца. Пераслухаць праграму можна на нашым сайце ці на YouTube-канале. Заставайцеся на нашай хвалі, да хуткай сустрэчы.